gera vandaða löggjöf hér á Alþingi um það hvernig staðið skuli að framkvæmdum í landinu. Og ég tel að sú löggjöf sé mjög til fyrirmyndar og það hefur verið mikil samstaða um það á Alþingi. Að þér varðar þessa tilteknu framkvæmd, þá er hún til meðferðar samkvæmt í ferli og því ferli er alls ekki lokið. Hún er meðal annars til meðhöllunar hjá samvinnunefnd um skipulag miðhálendisins og hún er líka til meðhöllunar hjá fyrirtækinu Landsvirkjun. Þar sem meðal annars fulltrúar úr flokki háttvirts þingmanns sem hér tók til máls eiga sæti. Og ég tel nauðsynlegt að við höldum þessu máli í þessu ferli. Hitt er svona mál að mér er kunnugt um það að þarna standa engar framkvæmdir fyrir dyrum af eðlilegum ástæðum vegna þess að það er ekki komin niðurstaða. Þannig að það er ekkert það að vera á þessu svæði sem kallar á aðgerðir núna. Og ég vil biðja háttvirtan þingmann að virða það að við vinnum samkvæmt þeim lögum sem við höfum sjálf sett. Ég geri mér vel grein fyrir því að þetta er viðkvæmt mál og það ber að umgangast það með þeim hætti. En við verðum líka að hafa það í huga